Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudan, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Agricultura moldoveană, între proteste, secetă și promisiuni de ajutor. Ce se întâmplă cu Victoria Bank după ce i s-a pus sechestru pe o parte din active? Senatoarea democrată de California, Kamala Harris, este opțiunea lui Joe Biden pentru funcția de vicepreședinte al Statelor Unite. La început ascultați buletinul de știri al serii cu Alexandru Eftode.
Bună seara! 474 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate în Republica Moldova astăzi, iar numărul total a ajuns la 28.697. Ministerul Sănătății a mai confirmat încă 6 decese, în total 863. În ultimele zile s-au infectat mai mulți oameni decât s-au vindecat, așa încât cazurile active au trecut de 7.800. Președintele Igor Dodon a declarat că în Republica Moldova au fost confirmate 4 cazuri de infectare repetată cu COVID-19, ceea ce ar însemna că imunitate colectivă nu se formează. Ideea că o să ne îmbolnăvim odată și gata, o să avem anticorpi, nu funcționează, a spus șeful statului după ședința de azi a Consiliului Suprem de Securitate. La scurt timp însă, Ministerul Sănătății i-a pus la îndoială declarația, spunând că există doar câteva cazuri suspecte de reinfectare, dar că specialiștii nu s-au pronunțat încă definitiv. Premierul Ion Chicu a promis agricultorilor compensații de câte 1.000 de lei pentru fiecare hectar de cereale din prima grupă, compromise de secetă. Vorbind la ședința de guvern de astăzi, Chicu a spus însă că guvernul său nu va tolera șantajul și a cerut fermierilor să nu creeze impedimente altor cetățeni în timpul unor proteste. Cel mai recent protest a avut loc marți, când zeci de fermieri și-au scos tractoarele pe traseul Chișinău-Hâncești. Între timp, lidera PAS, Maia Sandu, și-a chemat simpatizanții la o manifestare antiguvernamentală, spunând că situația din agricultură va fi una din temele majore ale acestei demonstrații, plănuite duminică în centrul capitalei. Secretarul de stat american Mike Pompeo a declarat Europei Libere că Statele Unite vor întreprinde acțiuni în vederea unui rezultat bun pentru poporul Republicii Belarus, unde autoritățile au recurs la represalii împotriva opoziției care contestă rezultatele alegerilor prezidențiale din 9 august. Dorim un rezultat bun pentru poporul Belarus și vom acționa în acest sens, a spus astăzi Pompeo într-un interviu în timpul vizitei sale în Cehia. Ceva mai devreme, el a condamnat felul cum s-au desfășurat alegerile belaruse, încheiate cu obținerea unui al 6-lea mandat consecutiv de către liderul autoritar Alexandru Lukashenko. Oficialul american a criticat violența împotriva protestatarilor pașnici care au ieșit în stradă după alegerile belaruse și au spus că rezultatele ar fi fost trucate. Statele Unite încă nu au decis care este răspunsul potrivit, dar vor colabora cu partenerii europeni pentru a stabili acțiunile de întreprins, a mai declarat Pompeo în interviul pentru Europa Liberă. Guvernul Statelor Unite a încheiat un acord de achiziție a 100 de milioane de doze de vaccin experimental împotriva COVID-19 de la firma farmaceutică Moderna. Mai multe înțelegeri asemănătoare au fost încheiate în ultimele săptămâni și cu alte companii. În felul acesta, Casa Albă încurajează companiile farmaceutice să producă doze de vaccin de pe acum, așa încât să le poată distribui imediat ce încheie toate etapele testării clinice și obțin toate aprobările. Marți, Rusia a anunțat că a aprobat un prim vaccin, care ar fi eficient și sigur, deși ultima etapă a testării abia trebuie să înceapă.
Mulțumim, Alexandru Eftode. Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org. Partidele Coaliției de Guvernare, Socialiștii și Democrații, au discutat ieri cu principalele partide din opoziție, PAS și Platforma DA, despre cum poate fi depășită criza din agricultură cauzată de secetă și despre cum poate fi reluat procesul de educație în condițiile pandemiei de coronavirus. Liderul fracțiunii parlamentare PD, Dumitru Diacov, a declarat că deputații au creat două grupuri de lucru comune, ambele conduse de democrați, pentru evaluarea situației și propunerea de soluții. Astăzi la Chișinău, Liliana Barbăroșie a căutat să estimeze, cu ajutorul experților, șansele unui răspuns coerent și eficient la problemele agricultorilor.
Cu agricultură subdezvoltată și puțin valoroasă în general pentru economie, ponderea ei în PIB e extrem de mică, guvernarea de la Chișinău cu greu își poate totuși permite luxul să ignore efectul dezastruos al secetei din acest an asupra domeniului, măcar pentru simplul fapt că ponderea populației care activează în sector este extrem de mare. Ieșirea de marți în stradă acestor oameni le-a arătat hotărârea de a nu se lăsa păgubași, chiar dacă ar înțelege dificultatea rezultată din pandemie. În timpul protestului, care nu s-a sfârșit și are tot potențialul să continue, fermierii și-au folosit tehnica pentru a bloca șosele, iar din revendicările trimise la guvern s-a văzut clar că ceea ce le-a oferit până acum nu-i satisface. Iar asta arată, pe de altă parte, că Igor Dodon s-a mai făcut cu o problemă electorală. Criticile opoziției la adresa manierii în care va răspunde crizei din agricultură generată de secetă. Deocamdată, guvernul e hotărât să cheltuiască 200 de milioane de lei pentru a le compensa agricultorilor pierderile suportate din ratarea recoltei la culturi de toamnă, grâu, ors și rapiță. Promisiunea de azi a lui Igor Dodon e că guvernul va mai identifica 300 de milioane de lei pentru compensarea pierderilor ce abia urmează să fie estimate, adică la porumb, floarea soarelui și soia. Și în sfârșit, în discuțiile patru partide inițiate marți de Partidul Democrat de la guvernare, se mai examinează două soluții. Reeșalonarea cu o durată de 12 luni de plăți către băncile comerciale pentru creditele accesate anterior de către agricultori și scutiri de impozite către fondul social, adică pentru salarii. Ca să se întâmple, cele două măsuri mai trebuie să treacă prin proces legislativ, dar șansele lor deja sunt estimate drept destul de mari de către participanții la tratative, chiar și cei reprezentând partidele opoziției, care a tot criticat până acum guvernul că în loc să ajute agricultorii, economisește bani pentru campania electorală a președintelui Dodon. Ar mai fi însă și alte posibilități într-o vreme ca acum lovită de criză sanitară. L-am întrebat pe economistul Viorel Gârbu.
Ar fi posibilitatea să reducă cumva taxele, deci să scadă cazul presiunii fiscală, dar sectorul respectiv și așa n-a avut presiune fiscală una foarte mare. Guvernul putea să vină cu anumite programe de creditare facilitară a sectorului agricultor lângă subvenții, dezvolte anumite programe. De exemplu, dacă ne uităm la programul Prima Casă, că programe similare pot fi dezvoltate în sectoare economice, deci inclusiv și în domeniul agricol. Dar nu știu ce instrumente sunt și aceste acțiuni sunt de lungă durată. Cel mai simplu pentru guvern este cum să facă rost de bani și să oferi bani celor care sunt afectați de această realitate.
Economistul mai spune că o parte din vină pentru dificultățile de acum o poartă înșiși agricultorii, care trebuie implorați de la an la an să-și asigure culturile și nu fac suficient pentru a trece la agricultură modernă, adică la cea cu valoare adăugată înaltă. Dar, mai adaugă Viorel Gârbu, criza nu e un moment potrivit pentru astfel de discuții. Este și ceea ce crede un alt economist specializat pe agricultură, Viorel Chivriga.
Eu consider că e un dezastru similar cu dezastru pe care l-am avut în 2003. Mi se pare că cea mai mare parte din agricultori pot să-și pună la activ un an agricol ratat. Foarte mulți din ei, eu cred că nu o să poată să-și revină. Dacă își pică și pandemia, atunci numărul oamenilor care o să plece psihotare o să fie mult mai mare. O să-i datorie celor de la guvern să ajute operatorii economici. Sunt oameni care au în spatele lor muncitori, au angajat, au familii, au investiții și, practic, pe construcția asta se menține și țara. O mică deteriorare a elementelor din construcție poate să ducă la niște cataclisme foarte mari.
Anticipând protestul de marți al agricultorilor, premierul Ion Chicu a declarat în urmă cu o săptămână că aceștia ar face bine să nu se lase atrași în dispute politice, lăsând prin asta de înțeles că întrevede interese politice ale opoziției în spatele unor protestatari care pe atunci abia își adunau rândurile.
Dar blocarea străzilor și încercarea de a merge pe discuții politice, de la aceasta bani mai mulți în buget nu vor apărea.
Le-a reproșat și Igor Dodon azi protestatarilor. În același timp, însă Partidul Democrat, care le asigură socialiștilor majoritatea în Parlament, a chemat partidele parlamentare, inclusiv pe cele din blocul acum, cu critici tot mai frecvente și mai ascuțite la adresa măsurilor antisecetă ale autorităților, să caute împreună soluții, ceea ce, așa cum se poate observa, a mai redus din intensitatea tensiunilor în creștere din tabăra agricultorilor. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
La Chișinău a avut loc astăzi ședința Consiliului Suprem de Securitate al țării, prezidată ca de obicei de șeful statului, Igor Dodon. Ce s-a aflat pe agendă, ce declarații s-au făcut după discuții, ne spune Ala Ceapai.
Situația din agricultură a fost unul din cele mai importante subiecte discutate de membrii Consiliului Suprem de Securitate. Îndată după ședință, președintele Dodon a declarat că, deși recolta de cereale s-a înjumătățit din cauza secetei, securitatea alimentară nu este afectată, întrucât recolta de cereale este suficientă pentru a acoperi consumul intern.
La grâu, necesarul 360.000 de tone, am recoltat 440.000 de tone. La porumb, necesarul 700.000 de tone, noi cel mai probabil, după pronosticurile colegilor de la guvern, o recolta 1.000.000 de tone.
Un alt subiect discutat tradițional în ședința Consiliului Suprem de Securitate a fost frauda bancară. Igor Dodon a evitat elementul nou în ancheta fraudei, și anume Victoria Bank, căreia recent i-au fost sechestrate de către Procuratura Anticorupție active în valoare de 1,9 miliarde de lei în legătură cu investigarea activităților frauduloase în sectorul bancar moldovenesc din anul 2014. Șeful statului a anunțat că se avansează în procesul de recuperare a banilor fraudați care au ajuns în jurisdicții străine.
Avem 51 de cereri de asistență juridică internațională și avem cu 19 state comisii rogatorii, ceea ce înseamnă că în timp apropiat vom începe arestarea activilor în afara țării.
Igor Dodon a mai anunțat sumele care au fost recuperate până acum în interiorul țării, la care a adăugat și valoarea activelor sechestrate. Șeful statului a invocat cifra de 6,3 miliarde de lei, ceea ce constituie aproape jumătate din prejudiciul total de 13,3 miliarde de lei cauzat statului urmare a furtului bancar.
Bani transferați deja la buget și plus active sechestrate. La această etapă sunt 6,3 miliarde de lei, ceea ce este practic dublu față de ceea ce am avut la începutul anului.
Datele prezentate de șeful statului au fost puse imediat la îndoială de unii experți și deputați care susțin că la aproape 6 ani de la frauda bancară, statul nu a reușit să recupereze niciun leu. Deputatul PAS, Dumitru Alaiba, a precizat într-o reacție că cele 2,5 miliarde de lei care, potrivit președintelui, au ajuns în conturile statului, sunt bani obținuți din lichidarea celor 3 bănci fraudate și nu pot fi considerate active recuperate. Citez, poți vinde toate clădirile băncii de economii, dar miliardul va rămâne furat și nerecuperat, afirmă deputatul, care susține că nici bunurile sechestrate nu reprezintă active recuperate. Vicepreședintele platformei DA, Alexandru Slusar, cel care a condus în toamna anului trecut o comisie parlamentară de anchetă pentru investigarea fraudei bancare, constată și el că până acum nu s-a recuperat aproape nimic din furtul bancar.
În realitate, în buget pentru toți anii au venit 2 miliarde de lei, dar în rest arbiul și procuratura a pus sechestru pe alte bunuri. Asta sechestru urmează să fie probate, urmează să fie decizia instanței de judecată, urmează să fie comercializate aceste bunuri.
Alexandru Slusar consideră că probabilitatea de a recupera toți banii fraudați este foarte mică, întrucât în acei aproape 6 ani care au trecut de la comiterea fraudei bancare, investigațiile au bătut pasul pe loc, ori au fost trimise pe piste greșite, astfel încât unele grupuri de beneficiari să poată șterge irecuperabil urme. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. În partea a doua, ascultați între altele o revistă a presei moldovene. Eu sunt Mircea Țicudean. Transmitem în continuare un nou comentariu primit de la scriitorul de la Chișinău, Vitalie Ciobanu.
Cine își făcea iluzii că penibilul la nivel înalt are limite, s-a înșelat. Nu există limite. Luni, 10 august, m-a șocat o știre difuzată la Postul Național de Radio. Nu era vorba de o nouă cifră record a bolnavilor de COVID în Republica Moldova și nici despre efectele devastatoare ale secetei. Subiectul era cumva mai banal. Igor Dodon, spunea crainicul de la ediția în limba rusă a jurnalului de actualități, l-a felicitat pe omologul său belarus, Alexandru Lukashenko, în numele poporului moldovenesc, cu victoria în alegerile prezidențiale de duminică 9 august. Sunt convins că mulți cetățeni ai Republicii Moldova s-au simțit jigniți de o asemenea știre. Dodon neobișnuit cu gesturi și declarații nesimțite, scandaloase pentru un șef de stat. Însă felicitările adresate unui dictator, care tocmai și-a însângerat țara după alegeri, dezvăluie o fațetă sinistră a prezidentului de la Chișinău, pe care înainte doar i-o puteai bănui. Aflat de 26 de ani de zile la putere, Lukashenko a pretins că este foarte iubit de poporul său, că este un aprig luptător anticorupție, că manevrează abil între Est și Vest în interesul belarușilor, ba susținând proiectul de Uniune Rusia-Belarus, ba acuzând presiuni din partea Moscovei care încalcă suveranitatea țării sale. Până la urmă s-a văzut că teama lui în cadrul acestor alegeri a fost nu de Rusia și nu de Occident, ci față de propriul popor, pentru că imediat ce oamenii au ieșit în stradă să ceară alegeri libere și publicarea rezultatelor corecte ale scrutinului, armata și poliția au fost scoase din voliere și aruncate asupra lor, cu bastoane și scuturi, cu gaze lacrimogene, cu grenade paralizante. În secțiile care au reușit să facă publice rezultatele, înainte să intervină cecul și zbirii locali care le-au cerut membrilor comisiilor de numărare a voturilor să falsifice procesele verbale, candidata opoziției, Svetlana Tsihanovskaya, a obținut rezultate de 8-9 ori mai mari decât Lukashenko. Dar a fost furată. Și nu doar furată de o posibilă victorie, ci și intimidată, amenințată de KGB-ul de la Minsk, forțată, susțin colegii ei din opoziție, să înregistreze un material video defetist, în care cheamă lumea să renunțe la proteste și să nu uite că trebuie să-și protejeze copiii. Tsihanovskaya a fost obligată să părăsească țara. Dodon nu a fost impresionat de aceste abuzuri, ci, nerăbdător să-și manifeste loialitatea de club, a așezat Moldova alături de China, Rusia, Uzbekistan, Azerbaijan, Kazahstan, Tajikistan, Turcia, Kârgâzstan, Armenia, mari democrații ale lumii, care la fel l-au gratulat după alegeri pe dictatorul de la Minsk. Dodon nu a stat să vadă ce spune lumea civilizată, nu a luat în calcul măcar un dram de prudență diplomatică. Acum Uniunea Europeană pregătește sancțiuni împotriva lui Lukashenko pentru falsificarea alegerilor și pentru reprimarea violentă a protestelor opoziției. Vorbim așadar despre o dublă ofensă pe care Dodon a adus-o prin gestul său moldovenilor, cel puțin unei jumătăți din electorat care dorește integrare europeană, democrație, stat de drept, adică exact ce lipsește în țara lui Lukashenko și nu prea le găsim în Moldova. Și o insultă adusă zecilor de mii de manifestanți din Belarus, care vor libertate și refuză dictatura ereditară pe care le-o pregătește Batica. Iată o lecție pentru societatea și pentru opoziția moldoveană în perspectiva alegerilor prezidențiale din toamnă. Reprezentanții săi degeaba vor trage salve unei înalții, acuzându-se de lipsă de fair play, enumerându-și meritele și contabilizându-și greșelile. Va conta solidaritatea, singura care îl poate împiedica pe Dodon să obțină un nou mandat, să schimbe Constituția și să aplice metode brutale de reducere la tăcere a opozanților politici. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitale Ciobanu.
O trecere în revistă a ultimelor revoluții din Belarus, unde situația rămâne tensionată în a treia zi post-electorală, a pregătit Oana Serafim.
Serviciul Belarus al postului nostru de radio relatează că autoritățile au recurs la măsuri foarte dure în întreaga țară cu scopul de a descuraja protestatarii. Au oprit și percheziționat mașini, șoferi, mijloace de transport în comun. Polițiști cu scuturi și bastoane au legitimat și reținut oameni la întâmplare pe străzi, jurnaliști și protestatari pașnici. Forțele de securitate au căutat să împiedice adunarea oamenilor în piețele centrale și în apropierea clădirilor administrative din Minsk și din alte orașe. Câțiva protestatari au fost reținuți la stația de metro Pușkin de la Minsk, care este de așteptat să devină un centru al protestatarilor, deoarece oamenii lasă aici flori și panglici albe în memoria unui tânăr care a murit acolo pe 10 august. Protestele par să piardă din intensitate după zilele de confruntări violente și după ce Svetlana Tsihanovskaya a fost obligată să părăsească țara și să se refugieze în Lituania. Ea a părăsit țara după ce contestase la Comisia Electorală Centrală rezultatele rezultatul alegerilor din 9 august, considerând că alegerile nu au fost nici libere și nici corecte și considerându-se învingătoarea scrutinului, având 70% din voturi, după părerea ei. Peste 6.000 de oameni au fost reținuți în urma protestelor de după anunțarea rezultatelor alegerilor din 9 august, câștigate, potrivit Comisiei Electorale Centrale, cu 80% de către Alexandru Lukashenko, aflat în această funcție de 26 de ani. Svetlana Tihanovskaya a obținut 10% din voturi, potrivit Comisiei Electorale Centrale. Protestele din noaptea trecută au fost mai mici decât cele din nopțile trecute și o explicație ar putea fi, în afară de prezența masivă a forțelor de ordine și acțiunilor lor brutale, și faptul că internetul a fost din nou blocat, iar protestatarii nu au putut să își coordoneze acțiunile. Ministrul lituanian de externe, Linas Linkevičius, a declarat postului nostru de radio că țara sa va căuta să îi ofere siguranță fostei candidate, pentru că există un element de pericol. Linas Linkevičius a mai spus și că Tihanovskaya nu a făcut videoclipul difuzat pe rețelele de socializare în Lituania, sugerând că a fost făcut sub presiunea autorităților din Belarus.
Ei
bine, înțelegeți că atunci când o persoană ia o decizie sub presiune, toate cuvintele spuse de ea nu pot fi acceptate cuvânt cu cuvânt. În opinia șefului diplomației de la Vilnius, situația din Belarus este un motiv serios de îngrijorare.
Noi smotrim cu nesteroșnosti, cu nedoumeniem și, конечно, noi razocerovani.
Urmărim ce se întâmplă în Belarus cu îngrijorare și neîncredere. Suntem dezamăgiți de cum se desfășoară lucrurile. Este greu de înțeles că pentru liderul țării alegerile sunt un motiv de sărbătoare, în timp ce alții, majoritatea oamenilor, se simt umiliți și simt că autoritățile își bat joc de ei. Folosirea forței și ținerea unei întregi țări ostatece este o alegere greșită, a declarat serviciului rusesc al postului nostru de radio, Linas Linkevičius. În înregistrarea video difuzată ieri, Tihanovskaya spunea că a luat decizia de una singură și că mulți mă vor înțelege, mulți mă vor condamna și mulți mă vor urâ. Dar să știți, Doamne ferește să fie nevoit cineva să facă alegerea pe care eu am fost forțată să o fac. Un al doilea videoclip, lansat tot pe 11 august pe canalul proguvernamental Telegram, o arăta pe Tihanovskaya purtând aceeași îmbrăcăminte și fiind așezată pe o canapea verde care părea izbitor de similară cu mobilierul din biroul șefei Comisiei Electorale Centrale. În acel videoclip, ea a citit de pe o hârtie o declarație fără să se uite la camera video, în care le cerea bielorușilor o bună judecată și să nu se alăture protestelor publice și să dovedească respect. Legii. Purtătoarea de cuvânt a candidatei, Volka Kovalkova, a spus că Tihanovskaya nu a avut de ales și că cei din echipa ei electorală au rămas în Belarus și au două obiective principale: să apere alegerea făcută de oamenii din Belarus și să evite vărsarea de sânge în continuare. Uniunea Europeană a dat publicității ieri o declarație în care se arată că votul nu a fost nici liber și nici corect și amenințând să impună sancțiuni împotriva celor responsabili de violențele împotriva protestatarilor pașnici și de falsificarea rezultatelor alegerilor. La solicitarea Poloniei, miniștrii de externe a celor 27 de țări ale Uniunii Europene vor avea o reuniune de urgență online vineri pe tema evoluțiilor din Belarus. Statele Unite și-au exprimat și ele îngrijorarea pentru rezultatele alegerilor și pentru folosirea forței împotriva protestatarilor.
A fost Oana Serafim. Ce scrie presa de la București, ne spune ca de obicei Tania Radu.
Legăturile dintre Igor Dodon și punerea sub sechestru a bunurilor mobile și imobile ale băncii Victoria sunt prezentate de Iulian Chifu pe blogurile Adevărul ca o primă secvență din proiectul de nou mandat prezidențial al actualului șef de stat. Chifu susține că Dodon pregătește de fapt confiscarea băncii achiziționate legal de Banca Transilvania și că astfel optează pentru sancțiuni impuse Republicii Moldova de către România și Uniunea Europeană. În schimb, asta va redirecționa fluxurile comerciale spre Rusia și va lega din nou Chișinăul de fosta metropolă în proiectul de reconstrucție a Uniunii Sovietice în altă formă pe care îl dezvoltă Putin. Am citat. Analistul anunță deja din titlu că Dodon își arată colții, că se luptă dur pentru menținerea guvernului actual la putere, îngrozit că va trebui să o înfrunte pe Maia Sandu fără un executiv la cheremul său. Ar fi dispus chiar să încalce Constituția, nenumind premierul care s-ar detașa din rezultatul alegerilor parlamentare, pentru că știe că e nevoie de 2/3 din numărul parlamentarilor pentru suspendarea sa din funcție, iar ele nu pot fi nicicum atinse. Partidul Socialiștilor și Partidul Democrat ar da deja semne că pot convinge Partidul Acțiune și Solidaritate și Platforma Demnitate și Adevăr să bată palma cu Igor Dodon. Iar dacă acesta va avea un al doilea mandat, scrie Chifu, nu se exclude scenariul în care, cităm, partidele care joacă astăzi la putere și în opoziție vor fi contaminate de proiectul lui Dodon de suveranitate limitată a Republicii Moldova, federalizarea cu Găgăuzia și Transnistria ca entități și rupere totală de Uniunea Europeană. Am încheiat citatul. Radu Carp scrie tot pe blogurile Adevărul despre revolta bielorușilor după ce Alexandru Lukashenko a fost declarat câștigătorul prezidențialelor. Uniunea Europeană, trecută deja prin experiența Ucrainei revoltate împotriva lui Ianukovici, știe că trebuie făcut ceva până nu e prea târziu. Profesorul Carp arată că în Belarus s-au schimbat multe pe perioada pandemiei. Lukashenko a preferat să minimalizeze pericolul acestei boli contagioase, iar societatea civilă s-a organizat singură și exemplar, detronându-l astfel pentru prima oară pe președintele în funcție de 26 de ani din poziția de tătuc. Așa se face că partidele de opoziție au aruncat în cursă împotriva lui 3 candidați, iar după arestarea acestora în ajunul scrutinului, pe soția celui mai proeminent. Rezultat, protestele în curs, cităm, au cuprins nu doar opoziția politică, ci și cetățeni care nu se arătau până acum a fi interesați de politică. S-a ajuns la cifre fără precedent, 60.000 de participanți. Belarus, mai spune Radu Carp, este un test major pentru Uniune, care trebuie să înceapă să sprijine prin acțiuni concrete societatea civilă din Belarus, media independente, tinerii, cooperarea transfrontalieră. Lidera opoziției din Belarus ar trebui să fie, din perspectiva Uniunii Europene, Tihanovskaya și să îi se acorde toată atenția acordată șefilor de stat. Tihanovskaya ar putea fi invitată, de pildă, să vorbească în plenul Parlamentului European, ar putea fi invitată să participe la viitorul Consiliului European, unde se va discuta problema Belarus. Am încheiat citatul. Posibil ca alegerile locale din România să se țină la termenul anunțat, septembrie. Ioana Iane Dojoiu, de la ziare.com, arată cum s-au schimbat brusc datele problemei, odată cu intrarea în cursa pentru primăria Bucureștiului a fostului președinte Traian Băsescu. Ca să începem cu finalul articolului, Băsescu nu va câștiga, spune Ioana Iane, dar Nicu Șordan poate pierde, iar Firea poate primi un al doilea mandat. Va avea însă parte de un Consiliu General total ostil. Partidele de opoziție își vor apăra temeinic listele de consilieri, ceea ce nu prea fac cu candidații la primărie. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
Diana Gațcan, de la Ziarul de Gardă.
În ediția de joi a Ziarului de Gardă citiți o anchetă despre voluntariatul pe bani și donațiile care nu ajung la destinație. Ziarul de Gardă a urmărit activitatea mai multor persoane care se prezintă ca fiind voluntari ai Asociației Moldova Mea, condusă de activistul Fedor Ghelici și care îndeamnă oamenii să doneze pentru mai multe familii ale căror copii au probleme de sănătate. Am constatat însă că familiile a căror istorii sensibilizează oamenii și fac să doneze nu au mai primit de ani buni ajutor din partea asociației conduse de Ghelici, în timp ce unele persoane pentru care se colectează bani deja au decedat. În paginile Reporter Special veți putea citi un reportaj despre agricultorii care cer sprijinul imediat al autorităților pentru a putea face față crizei în care s-au pomenit din cauza secetei. Tot în Ziarul de Joi vă spunem câți angajați ai sistemului medical care au fost infectați cu noul tip de coronavirus au beneficiat de cei 16.000 de lei promiși de către autorități.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasniki, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Radio Europa Liberă.